Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Tema propusă pentru astăzi este următoarea. Tu de câte ore ai nevoie într-o zi? Alături de mine în studio am invitat pe Victor Tița, spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bine v-am găsit, de asemenea ție și telespectatorilor.
Deja ești un prieten al emisiunii noastre, pentru că ai mai fost alături de noi și deja cei care urmăresc emisiunea te cunosc și mă bucur foarte mult pentru reacțiile pozitive pe care le-am avut după fiecare emisiune pe care am făcut-o împreună. Unele dintre ele ți le-am transmis. Altele e drept, va trebui să fiu mai ordonată în ceea ce privește timpul, că tot vorbim despre timp astăzi și să ți le transmit la timp. Să
mulțumesc numai... încă o dată pentru invitație. Este extraordinar că primim reacții de genul acesta pozitive, reacții pozitive de la ascultătorii
că...
și telespectatorii.
Să știi că sunt foarte
noștri,
mulți prieteni de noștri care ne scriu pe pagina emisiunii, pe pagina Lecția de Viață și acolo primim un feedback despre tema pe care noi am abordat-o, poate sugestii despre viitoare discuții pe care ei ar prefera să le asculte. De multe ori primim și sugestii de invitați, ne-a plăcut invitatul X, vă rugăm să-l mai aduceți. Așa că te numeri printre invitații preferați ai telespectatorilor noștri.
Pe această cale le mulțumesc și vă mulțumesc și vouă. Echipa Speranța TV pentru...
Echipa de la Lecția de Viață.
De la Lecția de Viață pentru invitație.
Uite, mi-am propus ca astăzi să vorbim mai mult despre ceea ce înseamnă gestionarea timpului și asta pentru că am observat în ceea ce te privește pe tine că ești foarte ordonat și foarte organizat spre dezamăgirea noastră, că noi nu suntem atât de organizați. Eu vorbesc în dreptul meu, poate că tu tot timpul ești cu agenda după tine, tot timpul ai notițe, tot timpul ești...
Poate fi un semn de organizare, nu agenda.
Da, nu știu, cel puțin așa dai impresia, știi, din punctul acesta de vedere.
Și... Dacă pare așa, este, era o piesă de teatru.
Ah, ok. Ideea este că ne dorim foarte mult să învățăm cum să ne gestionăm timpul. Nu doar noi, majoritatea are o problemă de genul acesta. Fie că este student, fie că este un antreprenor, fie că este mai știu eu ce, oricine are nevoie de... a învățat să-și gestioneze foarte bine timpul. Studiile arată că petrecem aproximativ 10.400 de zile la birou pe parcursul vieții. N-aș fi crezut lucrul acesta, ca să fiu sinceră. La un program de 8 ore, tot vorbeam noi de ore înainte de emisiune, înseamnă un total de 83.200 de ore. Sau, mai precis, 28 de ani.
Wow.
Întrebarea firească ar fi cât timp din cei 28 de ani este folosit eficient și cât este de fapt un timp irosit? Nu știu, e o întrebare retorică. Nu stăm acum să gestionăm...
Retorică pe de o parte și o întrebare filozofică. Atunci când ne raportăm la timp, eu cel puțin când mă raportez la timp, mi-l consider prieten și ideea de împlinire poate să ne arate dacă nu cumva... timpul pe care considerăm la un moment dat că l-am petrecut este irosit sau este folosit eficient. Pentru mine, timpul este prieten și aș intra alături de tine în această temă, gândindu-mă, am un citat în minte al lui Nicolae Iorga, nu știu dacă o să fiu foarte exact, însă atunci când petrec timpul, mă gândesc la el, timpul schimbă florile de pe câmp, însă nu poate schimba strălucirea aurului din adâncuri. Și iată, ar trebui să ne gândim la această strălucire pe care fiecare din noi, oricât de organizați sau dezorganizați în organizarea noastră am fi...
Are o organizare în dezordinea pe care o are.
Sigur, da. Există niște repere care ne conduc. Chiar
exact.
Și o delăsare, să spunem, o lene, o dorință de relaxare. Avem niște traiectorii pe care le urmăm și timpul este împreună cu noi. Suntem braț la braț cu timpul. Eu, profesor, consider... prieten, chiar dacă de multe ori sunt contra timp, Însă, tot atât de multe ori, timpul este cel care îmi confirmă faptul că mi-am îndeplinit un obiectiv, nu-i așa? Timpul a confirmat și marile opere ale unor scriitori și marile opere în general și, să spunem, proiecte mari care au rezistat timpului și timpurilor.
Apropo de rezistat în timp, și o prietenie adevărată tot în timp se testează.
Da, și timpul este un, de asemenea, un factor care poate să arate că o prietenie este adevărată, însă nu ne putem raporta numai la timp. Cum totul este relativ, ar trebui să ne uităm și la spațiu, ar trebui să ne uităm și la context, ar trebui să ne uităm și la vremuri, de asemenea la vreme.
Adevărul este că sunt foarte mulți care se plâng de faptul că timpul le este dușman. Tu ai venit acum și ne-ai spus că timpul ți este prieten. Specialiștii susțin că proasta organizare a timpului poate provoca efecte dintre cele mai nocive, care pe lângă faptul că afectează performanța la locul de muncă, pot degenera în anxietate și chiar depresie. Să știi că nu de puține ori am stat de vorbă cu tineri, cu studenți care mi-au spus lucrul acesta. Când observă că nu reușesc să-și rezolvă proiectele din ziua respectivă, îi apucă panica.
Și de asta timpul spuneam... este un mare factor de stres, însă în același timp aș susține faptul că...
Cred că o să vorbim mai mult despre lucrul acesta, despre faptul că timpul poate fi un factor de stres.
Da. Aș vorbi și vorbesc despre timp ca prieten, pentru că, așa cum spuneam, el ne certifică. În același timp, timpul este cel care ne însoțește și este și cel care se cumva ne arată o anumită traiectorie. Ne raportăm la cele 24 de ore pe care le avem pe zi. În același timp, eu sunt unul care își împarte cele 24 de ore în câte 8 ore. Avem 8 ore de lucru, 8 ore de făcut ceea ce ne place și 8 ore de odihnă. Dacă le adunăm pe primele, 8 ore cu 8 ore, descoperim că 16 ore pot să fie dedicate. Un timp poate să fie un timp dedicat lucrurilor care ne plac și mi se întâmplă, trebuie să recunosc deseori acest lucru.
Mie mi se pare că...
Timpul este o resursă, el trebuie transformat într-un factor pentru a ne îndeplini anumite obiective și ai folosit la un moment dat cuvântul planificare. Are mare legătură, evident, planificarea cu timpul, în așa fel încât să îți atingi obiectivele pe care ți le stabilești.
Vorbești cu atâta lejeritate despre ceea ce înseamnă timpul pentru tine și începi să pui pe hârtie 8 ore de activitate, 8 ore de relaxare, 8 ore de somn. Serios? Tu n-ai depășit cele 8 ore de lucru niciodată.
Nu ai cum să le depășești, da, nu ai cum să le depășești, însă...
Mi se pare că e prea strict.
Mă gândesc, da, o strictețe referindu-mă la cele 8 ore, dar nu ai cum să le depășești pe cele 24. Evident că uneori vei forța orele de lucru și vei intra târziu în noapte sau poate chiar în dimineață și vei dormi mai târziu.
Adică ce spui tu, e clar că este idealul pe care noi ar trebui să-l facem, astfel încât să putem să spunem la final, da, timpul îmi este prieten.
Eu caut o cale de mijloc, pentru că nu aș fi vrut să spun așa direct, însă cei care se plâng de lipsa timpului caută cumva niște scuze pentru neîndeplinirea unor obiective. Sigur, atunci nu te obligă nimeni să spui obiectivele respective și nici nu trebuie să ai o agendă încărcată. Cumva trebuie să-ți targetezi și să stabilești că timpul pe care l-ai, cele 24 de ore, și putem vorbi despre comprimarea timpului, dacă vrei, sau putem vorbi despre cât de eficient putem folosi timpul, în așa fel încât cele 16 ore dedicate cumva muncii să îți fie suficiente, în așa fel încât să-ți îndeplinești obiectivele. Dacă la sfârșitul zilei, pe o agendă, ți-ai trecut două obiective și nu le-ai împlinit și atunci zici că nu am avut timp, înseamnă că te plângi. Există cumva în existențialism noțiunea de nicio scuză. Nu aș avea o scuză dacă totuși aș scrie un singur obiectiv și l-aș îndeplini, m-aș simți și eu împlinit și atunci nici nu m-aș plânge că nu aș avea timp. Cine te pune să te implici atât de mult? Pe de altă parte, încerc să găsesc un echilibru. Hai să spunem că aceste abordări vin cumva din interior, însă poate că exteriorul ne duce pe ceea ce înseamnă curgerea timpului și alții sunt cei care ne mănâncă timpul. Nu auzim de ideea de mâncarea timpului. Din nou, poate fi folosită ca o scuză, însă atitudinea aceasta în același timp ține și de respectul de sine, ține de respectul pe care îl oferim unor oameni, în așa fel încât noi să nu le mâncăm timpul, dar și din perspectiva lor să nu ne mănânce nouă timpul. Totuși, cred în experiența interacțiunii cu oamenii și cu fiecare minut pe care îl petrec cu oamenii, cred că iau cumva din, indiferent de cât de școlit este sau mai puțin școlit este, iau cumva din experiența de viață pe care o au. Deci, nici în felul acesta nu aș considera că timpul respectiv este pierdut.
Mi-ai anticipat oarecum o întrebare venită din partea unui student care spunea ceva de genul, indiferent cât de bine mi-organizez timpul și îmi pun pe agenda anumite obiective pe care trebuie să mi le ating în ziua respectivă, constat la final de zi că nu mi-au ajuns timpul pentru a îndeplini toate taskurile pe care le aveam notate acolo.
Ce pragmatic sună,
exact,
taskurile.
Da. Și tocmai ai spus că nu te obligă nimeni să treci pe agenda ta două obiective dacă tu...
Dar nu este rău. Da. Nu este rău pentru că...
Cel puțin trece-l pe următoarea agendă, pe
este foaia
din ziua următoare.
Este foarte bine să spui 20, să spunem 20 de idei de îndeplinit sau 20 de task-uri, în așa fel încât să le îndeplinești în ziua respectivă și poate ajungi la numărul 10 și nu reușești să le împlinești pe celelalte 10, însă nu accept ideea de a se plânge. Este foarte bine că ai reușit să le împlinești pe cele 10 și... să ai suficientă sănătate în așa fel încât în următoarele zile sau când le vine timpul să reușești să le împlinești pe celelalte. Atitudinea mea cumva vine și din ideea de totul curge, pantarei. În cele din urmă să spunem că noi ne planificăm foarte bine, însă cred într-o providență, într-o divinitate care poate, într-un destin sau fatalitate, ne poate ajuta să facem alegerile în așa fel încât să ne simțim împliniți. Este o întreagă dezbatere, de aceea vorbeam că am putea și dacă nu cumva chiar am intrat în zona de filozofie. Cu timpul este atât de fain, da, este atât de fain, dar în același timp și atât de greu.
Să încercăm să-i ajutăm pe tinerii care ne urmăresc în momentul acesta pe Speranța TV sau pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței și nu numai pe tineri, dar în principiu vorbesc despre ei pentru că ei sunt primii care se plâng, că tot vorbești tu de faptul că nu agrezi persoanele care se plâng. Pentru a deveni mai bun în managementul timpului, ce ar trebui să facem? Și dă-ne un exemplu practic din viața ta. Cum îți organizezi tu o zi de lucru?
Nu pot fi eu neapărat un exemplu. Sunt foarte mulți oameni care, în mod sigur, pot să se constituie ca exemplu.
Nu neapărat
aș vrea
ca
să
exemplu,
vorbesc...
ca... da, să înțelegem anumite aspecte.
Da. Când vorbim despre managementul timpului, fără doar și poate, trebuie să ne gândim la funcțiile managementului, în primul rând. Avem cumva pe un prim palier ideea de planificare. După aceea vedem ce resurse avem, vedem factorii și mergem către zona de organizare și ajungem în cele din urmă la cea mai importantă funcție, aceea de conducere, alături de o altă funcție pe care eu o consider foarte importantă, aceea de control. Și în felul acesta abordarea este simplă, ai niște obiective, ai niște task-uri pe care descoperi dacă la final de zi, prin funcția de control aplicată, ai reușit să le împlinești. Pe cât de simplu spun că ar fi, pe atât de complicat îmi este și mie.
De asta îmi vine să zâmbesc, pentru că vorbești cu atâta lejeritate, de parcă n-am avea toți aceleași număr de ore.
Este de încurajare. Este un entuziasm pe care cumva îl folosesc, tocmai pentru a încuraja că, și pentru a arăta faptul că planificarea este un prim punct de la care să plecăm. Lucrurile trebuie să ne fie clare, cam ce ar trebui să
deci, cu alte cuvinte, am putea spune, dacă ar fi să enumerăm câțiva pași pe care ar trebui să-i urmăm în a ne gestiona mai bine timpul, am putea spune că ar trebui să ne programăm fiecare zi în avans. Adică seara
de aceea,
cumva...
De aceea există agenda, însă nu neapărat. Sunt oameni care poate nu folosesc agenda și stabilesc anumite întâlniri cu alți oameni, în așa fel încât prin întâlniri respective să rezulte alte obiective ale zilei. E cumva o abordare legată de eficiență sau ineficiență. Însă literatura de specialitate vorbește despre alocarea unei activități și ni se spune și din perspectiva unor manageri că alocarea per activitate ar trebui să fie în medie de 1-2 ore și în felul acesta să treci la următoarea activitate. Evident, iar nu se...
Să stai 2 ore concentrat acolo?
Maxim 2 ore, în așa fel încât...
Nu reziști.
așa fel încât să...
Tot studiile spun că maxim 45 de minute, 50 de minute, după care ai nevoie de o pauză.
Ca să iei o pauză, da. Da. Acum nu ar trebui să vorbim despre două ore în continuu.
Foc continuu.
Însă te pot contrazice, pentru că noi învățăm prin diverse situații în care suntem puși, de exemplu, atunci când mergem la teatru, indiferent de cât am zice că nu suntem concentrați, totuși cred că putem fiecare din noi să stăm două ore să privim o piesă de teatru.
Da, dar eu
nu spune că ai nevoie de o pauză de 10 minute ca să nu mai...
E alt tip de activitate acolo.
Da.
E alt tip de activitate.
Pe care deci o poți trece în agenda.
Ok, o treci în agenda.
Ești de acord?
Da, asta da.
Ok, deci hai să spunem două ore cu intermitențe, în așa fel încât să avem ca la curs 45 de minute din perspectivă psihopedagogică, 50 de minute și 10 minute să luăm pauză. Însă sunt și antreprenori, am întâlnit antreprenori bine pregătiți care alocă pentru o activitate chiar mai mult timp, pentru că fac lucrul acesta cu entuziasm și spun unii dintre ei, da, că aceasta este viața lor și eu îi întreb, cum reziști, cum reușești? Asta fac, asta este viața mea. Este, nu m-a simțit bine dacă nu aș face lucrurile acestea.
Se pare ok? Se pare normal?
Din perspectiva lor, da. Da, sunt încurajat.
Dar nu e o chestie care
le place acest lucru,
te-ar putea afecta pe tine în ceea ce privește personalitatea ta, pe partea sentimentală, sufletească, să o iau așa, adică dacă...
Că nu aloci...
Da, tot timpul pe care îl ai cu entuziasm și elan, cum spui tu, îl aloci doar celor 8 ore pe care tu le-ai menționat la începutul discuției noastre, care se transformă curând în mai mult de 8 ore.
Așa este.
Da?
Mi-aduce aminte de o experiență personală foarte, foarte faină, aș vrea să o spun aici. Bunicul meu, când intram în anumite activități, atunci când ne odihneam, spunea, hai când ne odihnim să mai facem nu știu ce. Și probabil intră în zona aceasta, nu? Poate că fac cu entuziasm, cu plăcere și există și citate ale unor mari filozofi care spun că dacă muncești cu plăcere și face parte
muncă
din pasiunea ta, de fapt nu este muncă. Și în felul acesta cumva i-aș încadra în această categorie. Am vorbit la unele din emisiuni despre lideri și mi-aduc aminte cum tu ai spus despre faptul că liderii ar trebui să facă și cumva să se canalizeze pe lucruri care le plac foarte mult, să fie lideri pe domeniile pe care le cunosc foarte bine, în același timp de care sunt pasionați și
păi
mi se pare cumva un exemplu de asemenea foarte fain.
Dacă nu le-ar plăcea, e clar că nu ar mai fi lideri, ci ar fi șefi.
Exact.
Asta e clar. Da. Nici ar intra în altă categorie.
Exact. Deci, vorbind de managementul timpului, m-aș raporta în primul rând la funcțiile managementului în general. Însă, totodată, din experiența mea, descoperim că încercăm să ne organizăm atât de bine timpul încât în cele din urmă vom descoperi la bătrânețe că am reușit sau cine știe. Acolo,
că am mai eșuat pe acolo.
Cred că acolo vom da verdictul, am reușit sau nu am reușit.
Tot ai adus vorba de antreprenori și de faptul că sunt anumiți oameni care lucrează cu entuziasm. Aș vrea să te întreb, știi că în afaceri există motoul acela, investește pentru a câștiga. Dacă vrei să câștigi, investește. Putem transfera oarecum motoul acesta și în ceea ce privește...
Să investești în timp?
Exact, utilizarea timpului.
Da. Duci cu gândul la time is money. Și gândindu-ne la Wall Street, cumva rezumă ideea de investire în timp. În același timp, aș fi vrut să subliniez faptul că acolo unde există o investiție către o direcție, e evident că faci o concesie în legătură cu o altă direcție. Probabil te gândeai la o viață de familie, pe de o parte, în care ai putea să investești timp, dar în același timp și la o viață profesională pe care vrei să o, cumva, să o dezvolți și acolo investești timp. Avem 24 de ore, au rămas din cele 24, 16. Cum facem?
Cum le împărțim?
Cum le împărțim? Avem 8 ore pentru profesie și 8 ore pentru familie.
Suntem de discuția aceasta, ai spus ceva de genul că trebuie să lucrezi 2-3 ore concentrat, după care poți să te relaxezi.
Pe obiectiv.
Pe obiectiv. Cred că este o soluție. A investi timp de genul acesta, adică să nu...
Da, da, sunt de acord. Da, foarte bine
bucățele
ai spus.
Mici.
Te-ai raportat la un moment dat la cifre. Este foarte interesant că avem 8 ore și spunem 2 ore pe obiectiv, înseamnă că nu putem să ne punem mai mult de 4 obiective în
Exagerăm.
Profesia noastră. pe agenda. Asta înseamnă că dacă punem deja mai mult de 4, exact, într-o zi...
Am depășit cele 8 ore de lucru.
Am depășit cele 8 ore de lucru, eventual intrăm în zona de pasiune și vom avea 16 ore.
Tu de câte ore ai nevoie într-o zi?
Oh, dacă mă întrebi astăzi, sunt ok cu cele 3 părți, 8 ore cu 8 ore cu 8 ore, însă sunt zile care îmi arată că timpul este cel care e un factor foarte, foarte mare de stres.
Dar
rămâne și atunci prieten, okay. Este un prieten, să spunem, critic, pentru că este cel care îmi spune că ar trebui să te organizezi mai bine, însă de multe ori trebuie să recunosc, de multe ori îmi reproșez că îmi petrec timp cumva pentru împlinirea unor obiective care nu au legătură cu oamenii. Mi se întâmplă rar, dar mi se întâmplă. Și în felul acesta, nu, trebuie să recunosc că nu simt neapărat o satisfacție. Da, nu, sau nu simt aceea satisfacție pe care o simt atunci când investesc timp în oameni, în studenții mei, în familie, în întâlniri cu oamenii care mă pot scoate din zona de confort, să zicem așa.
Asta apropo de confort, timpul este cel... provocat.
Da, și mi-am adus cumva aminte de ideea că timpul este cel care îți arată cam unde ești și de ce trebuie să ieși din zona de confort. Am venit cu citatul acela de la Iorga. Și acum m-ai provocat să spun cu time is money și mă gândesc în același timp și la ideea că amânarea poate să fie cel mai bun refuz. De multe ori, pentru că ne plângem, spunem n-am îndeplinit aceste obiective, lasă că le fac mâine, după modelul nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, ajungem în această situație să amânăm și din punctul meu de vedere amânarea este cel mai bun refuz. Cred că a spus-o un filozof, nu mi-aparține. Asta înseamnă că cumva ne refuzăm pe noi și refuzăm împlinirea unui obiectiv. Când spunem, lasă că mâine o să se rezolve, eventual.
Știi, asta mi-aduce aminte de promisiunile pe care și le fac fetele în ceea ce privește partea cu dieta. De mâine încep dieta, nu de astăzi. Amânarea asta de care vorbești tu, cred că... Nu știu dacă este bună în toate situațiile, dacă ne ajută.
Sunt convins că nu este bună, dar ni se întâmplă. Mi se întâmplă și mie.
Da, categoric.
Ca formă, cumva, ca formă de refuz, îmi spun eu, pentru că imediat în momentul în care îmi dau seama că am în ceva, spun, s-ar putea să nu-mi placă ceva la obiectivul acesta și îl amân pentru că îl refuz acum.
De aceea... Refuz să-l faci acum, dar știi că la un moment dat tot va trebui să treci
trebui
pe acolo.
Faci, da, exact. Da.
Apropo de câte ore, de întrebarea câte ore ai tu nevoie într-o zi, mi-am adus aminte de o studentă care mi-a spus ceva de genul, eu cred că aș mai avea nevoie de încă 5 ore. Și am întrebat-o, da, și am întrebat-o,
de ce 5?
Da, ce ar face în cele 5 ore? Și a început să spună, păi aș sta cu prietenii mai mult. Simțea nevoia, spunea că nu îi ajung orele dintr-o zi pentru a-și îndeplini lucrul acesta. Aș dormi mai mult, îmi spune, poate că aș învăța sau, de ce nu, poate că aș încerca să mă plimb, să mă relaxez mai mult. Fiecare, cred că, dacă și-ar gestiona timpul, așa cum ai spus tu, privind cele 8 ore, pe segmentele acestea, cred că nu am mai cere alte 5 ore, pentru că vom constata că dacă am avea și pe cele 5 ore în plus, la fel am proceda.
Ai observat foarte bine faptul că am vorbit uneori și la modul ideal. Evident că ni se întâmplă tuturor să vrem să avem, așa cum spuneam puțin mai devreme, să vrem să avem mai multe ore decât cele 24.
Depinde pentru ce ne
Însă,
place,
eram
ce curios, ne place să le investim.
Eram curios de unde această cifră de 5, de ce nu 6, pentru că ai putea să împarți 3 ore cu familia, 3 ore cu prietenii.
Nu, n-a stat prea mult
sau
2 ore să se gândească.
Spus. Pur și simplu 5,
iar fi suficient.
Da, ca să fie 29, să fie o cifră
Și tot
altfel.
În segmentul acesta, vorbind cu studenții despre ce înseamnă timpul pentru ei, mi-am adus aminte de un lucru care la momentul respectiv m-a amuzat, dar care este foarte adevărat. Și îmi spunea unul dintre studenți că timpul este ca un cal nărăvaș. Ca să-ți fie de folos, trebuie să înveți să-l ții sub control.
Da.
Dacă nu, l-ai pierdut de sub control.
Foarte, foarte interesantă comparația.
Da. Tu ești cel care deține controlul.
Călărind timpul, nu? Nu, n-am zis și nici nu vreau să mă îmbăt cu apă rece să spun că dețin controlul. Încercăm cu toții și probabil sunt într-o zodie care își dorește să țină cumva controlul, însă în același timp sunt conștient de faptul că, așa cum spuneam, există un destin, există și abordări fataliste, există și alegeri. Nu pot să spun că agenda mea este împlinită cu totul și așa cum i-am dorit, lucrurile duc către o împlinire ideală. Da, sunt cu totul mulțumit de cum îmi organizez timpul, însă am ceva repere și
te ghidez în jurul lor.
Cumva la final de zi am sentimentul de recunoștință că mi-a fost oferit prezentul și că l-am putut trăi.
Ce frumos.
Da, în engleză present înseamnă și cadou. În felul acesta, uite, l-aș aminti pe Eckhart Tolle, care chiar ne îndeamnă să trăim prezentul, pentru că acesta este cel pe care îl avem și îl primim în dar de la divinitate. Suntem aici, vorbim despre timp, cine știe ce se poate întâmpla cu toate obiectivele noastre din agendă, mâine sau poimâine.
Exact. Victor, vreau să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Abia aștept.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în platou, continuăm discuția despre cum să ne gestionăm timpul. Tu de câte ore ai nevoie într-o zi pentru a-ți îndeplini toate sarcinile și obiectivele pe care ți le propui? Alături de mine este Victor Tița. Victor, aș vrea să te întreb un lucru. Unul dintre studenții mei îmi spunea ceva de genul: pe mine mă îngrozește, pentru că tot ai vorbit la începutul discuției noastre de felul în care ar trebui să ne organizăm și să ne planificăm ziua respectivă. Poate să ai o agendă, poate să nu ai o agendă, dacă ai o memorie de elefant.
Spune.
Spunea, pe mine mă îngrozește ideea doar de program. Că trebuie să-mi fac programul.
Da, și continua
și spunea, îmi place să fiu spontan.
Da.
El spunea că o planificare de genul acesta l-ar îngrădi foarte mult și el n-ar mai putea fi spontan.
Da, cum? Nu, din punctul meu de vedere nu se exclud. O planificare ține de anumite obiective, spontaneitatea poate să se întâmple chiar în obiectivele pe care le are de îndeplinit. cumva spontaneitatea ține de parte artistică, de pasiune, ține și de creativitate. Sunt cele, și observăm că sunt cele activitățile acelea pe care îndemn eu să le facem cu toții, în așa fel încât să ne placă și să nu le avem ca parte dintr-o muncă pe care o împlinim cu greu sau
cu alte
forțați
cuvinte,
de un program.
Tu vii acum și îmi spui că studentul acesta ar fi mult mai încântat de următoarele 8 ore, nu de primele 8 ore de lucru, nu?
Probabil, da.
S-ar axa mai mult pe partea cealaltă.
Nu, îi spun chiar și mai mult. Îi spun că nu exclude un program, nu exclude spontaneitatea. Poate se gândește cumva la independență, dar și independența ține de realizarea propriului program. Cel mai greu, cred că, este să-ți fii propriul șef și să stabilești. Vorbeam despre antreprenori la un moment dat și să vorbești despre programul pe care ți-l faci tu și să mai fii pus în situația să le faci și altora program, în așa fel încât să le placă programul pe care îl faci tu. Cred că cel mai greu este să fii cumva propriul tău șef și ține și de prima imagine pe care ai oferit-o, aceea de cal nărăvaș, timpul ca un cal nărăvaș pe care noi trebuie să îl domesticim sau să îl avem sub control. Nu știu dacă se întâmplă. Timpul reprezintă o veșnicie. Noi ne raportăm la el și suntem o picătură într-un ocean, dacă nu chiar mai puțin. Însă e bine să avem o relație bună de prietenie cu el. Din păcate,
poate
da,
până la finalul
timpul
discuției cu tine, pentru că tot ne vei aminti lucrul acesta de mai multe ori, o să ajungem să îndrăgim timpul pe care îl avem.
Avem și un exemplu care cumva nu ni-l face prieten. Din păcate, timpul...
A, dar nu vrei să ni-l spui astăzi.
Ba da, uite, chiar acum îl spun. Ni ia pe cei dragi și...
Oh, da.
Ne face să devenim mai înțelepți, cum spun eu, în loc de a îmbătrâni și poate prin obiectivele acelea mai mici sau mai mari pe care le-am împlinit în viață, prin oameni pe care i-am avut, să spunem, ca ucenici, pentru că timpul ne ia, din păcate, și mentorii, prin ceea ce am construit, fie că am scris o carte, fie că am pictat un tablou, fie că am realizat o clădire, fie că oamenii în sine ne sunt opere, pentru că, așa cum spuneam, îi avem ucenici, timpul să ne confirme, cumva, și dincolo de dispariția noastră.
Haideți să stabilim împreună care ar fi cauzele pentru care nu am putea să gestionăm foarte bine timpul. Cred că fiecare dintre noi are câțiva factori care nu ne ajută, care nu ne avantajează.
Da.
Din câte ai observat tu, care ar fi aceștia?
Cumva, având o abordare tinerească, uneori ni se întâmplă, să spunem, nu am chef astăzi de a merge, nu știu, la lucru, de a îndeplini nu știu ce situație.
Cu alte cuvinte,
să spunem că are o legătură
ține cumva și de atitudinea noastră pe care o avem și de
atitudinea noastră. E frumos, putem împărți aceste lucruri pe factori interni și factori externi. Ține de starea noastră. Cred că ți s-a întâmplat și ție. Mi s-a întâmplat de multe ori să spun că astăzi hai să găsim variante în așa fel încât să nu ne deplinim punctele
astăzi,
pe agenda.
Hai să amânăm.
Da, da. Okay. Nu am chef astăzi, așa, ca să am o abordare tinerească. În același timp, cred că sunt și factorii externi. Ni se întâmplă tot felul de situații în viață personală, în viața personală, în viața profesională, care ne pun să amânăm ceea ce ne-am stabilit pentru utilizarea timpului în ziua respectivă și în felul acesta chiar trebuie să amânăm. Sunt situații și situații. Dacă vorbim în termen de eficiență, cred că țin de abordările din interior. Asta în cazul în care nu există factori externi. Însă, a zice că, pe de o parte, atunci când se cumulează și cei exteriori și cei interiori, intrăm pe o zonă de utilizare total ineficientă a timpului sau pierderea timpului, cum este ea numită. Aud de multe ori la mulți oameni, mă plictisesc și este deranjant cumva să observ că ei chiar își consumă timpul vorbind într-un mod reflexiv, mă plictisesc. Și această abordare nu ține decât de noi. Cum mai puteți să te plictisești, de exemplu, în fața unei cărți? În condițiile în care, să spunem, nu ai nimic altceva de făcut, cum ai putea să te plictisești ascultând o muzică bună sau interacționând, stând de vorbă cu oameni faini? Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe
cuvântul
acest lucru.
A se plictisi în vocabularul
a se plictisi,
nostru, nu?
Dar nu neapărat cuvântul, ci starea în sine, mă plictisesc. De exemplu, eu încerc și am primit cumva explicit această atitudine de la marele academician Solomon Marcus, ideea că plictiseala este mai periculoasă decât moartea, și dumnealui era o persoană care nu se plictisea niciodată, îmi spunea, eu mă feresc cumva de ideea de niciodată, însă și eu încerc să fac același lucru, să nu mă plictisesc, pentru că este reflexiv, ține de mine, nu ține de nimeni altcineva, și această atitudine se găsește cumva ca o scuză. Mă plictisesc de parcă altcineva ar fi de vină că...
Că tu nu faci nimic.
Tu nu faci nimic, exact.
Mă gândeam...
Dar e îmbucurător și este foarte fain să descoper faptul că din ce în ce mai mulți tineri își caută activități în așa fel încât să nu se plictisească și să nu pierdă timpul.
Mă gândeam în momentul în care am lansat întrebarea aceasta cu factori care ne-ar putea devia de la traseul pe care ni l-am stabilit la începutul zilei. Mă gândeam la un lucru, pentru că am observat, așa cum am amintit, faptul că ești foarte organizat în proiectele pe care le ai, în atribuțiunile pe care trebuie să le îndeplinești în ziua respectivă. Și aș vrea să te întreb cum procedezi în situația în care apare ceva neprevăzut. Tu ai ceva pe agendă, tu trebuie să-ți îndeplinești o anumită sarcină, dar în biroul tău vine cineva și, ca să accentuez un pic mai mult, este cineva cunoscut ție, o persoană pe care nu ai mai văzut-o de mult și cu care ai prefera să schimbi câteva cuvinte. Însă timpul acesta pe care l-ai aloca persoanei respective ți-ar afecta activitatea pe care tu ar trebui să o ai îndeplinită la finalul zilei.
Da, mi s-a întâmplat de mai multe ori și dacă există, așa cum ai spus și tu, atitudinea de preferință, evident că dau mai multă atenție oamenilor decât îndeplinirea unor obiective, însă dacă avem cumva o situație în care trebuie să fim la o ședință, de exemplu, și depindem de, acest lucru depinde de superiorii ai noștri, este politicos să ne scuzăm și să avem întrevederea respectivă imediat după ședință. Dacă este ceva foarte urgent, trebuie găsită o soluție,
pentru tine primează relația pe care o ai cu oamenii.
Da, absolut. Relația cu oamenii, și cred că așa ar trebui să întâmple și pentru noi toți, pentru că obiectivele nu sunt împlinite pur și simplu de alte obiecte, să spunem, da, obiectivele împlinite de, sunt împlinite de oameni și noi suntem cumva în centrul sau beneficiarii obiectivelor pe care le împlinim, cel puțin așa ar trebui să fie, pe viziune măreață sau pe plan, pe termen scurt, mediu și lung. Nu facem lucrurile acestea pentru oameni. Și tu, iată, aici și echipa ta faceți aceste lucruri în așa fel încât să puneți în valoare oameni, dar în același timp să promovați niște valori care se regăsesc în oameni. Din punctul meu de vedere, oamenii trebuie să primeze. Interacționează obiectivele de acolo, interacționează, găsești pe de o parte un om care vine și îți întrerupe activitatea, găsești o modalitate să te scuzi dacă nu poți ieși din programul pe care îl ai. Mă gândeam și din perspectiva studenților care sunt la un curs. Eventual poate primesc un mesaj că îi așteaptă un prieten afară. Îl amână pe prietenul respectiv în așa fel încât să termine cursul și să se poată vedea la un suc, la...
Dacă nu își cere voie de la profesor.
Da, în funcție de prioritatea pe care și-o stabilește.
Sunt câteva lucruri pe care mi le-am notat apropo de hoți, de timp, să spun așa, factori care ne-ar putea face să deviem de la obiectivele pe care le avem. Așa cum am amintit, vizita unor persoane neașteptate, care ne rețin din lucru, ședințe prea lungi, poate, și prost organizate. Nu te gândești la lucrul acesta dimineața când pleci de acasă, știi sigur că vei avea o ședință, dar nu știi cum va decurge ședința respectivă.
Am luat și o parte la ședințe, în același timp am organizat ședințe și am încercat să fiu în limita timpului pe care literatura de specialitate îl propune. Nu cred că au fost ședințe mai mult pe care le-am organizat eu mai mult de 45-50 de minute.
Trebuie să te gândești la un lucru. Tu îți propui ca ședința să aibă 45 de minute, dar nu știi ce se întâmplă acolo, nu știi care
există
sunt discuțiile.
Ordine de zi, da, există o ordine de zi și întâlnirile pe care le-am avut cu studenții, să spunem, pe activități extracurriculare. La fel, am încercat să le stabilesc pe nu mai mult de 50 de minute, în așa fel încât să nu plictisim audiența. În același timp există și situații, așa cum spui, pentru că avem o ordine de zi și undeva într-un final vorbim de alte propuneri și acolo alte propuneri de multe ori se dezvoltă, sunt oameni care vor să-și expună cu mai multe argumente lucrurile pe care le-au de susținut și în felul acesta poate se depășește timpul. Însă cred în
într-un
sistem.
Ai recunoscut ceva.
Cred într-un sistem.
Că doar ce-mi spusese că
cred în sistem care are cumva o posibilitate de autoreglare, pentru că sunt alți colegi care vor spune: "Hai, mai vorbești mult totuși și să încheiem." Și da, acest lucru nu vine de la mine pentru că aș fi cumva autoritar.
Sau următorul, da, va vorbi mai puțin decât cel care a fost înaintea lui.
Nu le bazăm pe acest lucru, dar mă bazez pe autoreglarea grupului și în felul acesta intrăm în zona de respect al timpului pe care ni-l oferim, pe de o parte timpului nostru, dar și timpului celorlalți.
Mi-am mai notat că problemele tehnice care apar și nu ai de unde să le prevezi înainte și care poate nu-și găsesc o rezolvare imediată, te-ar putea împiedica în îndeplinirea sarcinilor pe care ți le-ai pus în agenda respectivă, imposibilitatea sau neputința de a refuza. Să
te
știi să spui
de,
nu.
Da, te gândești la a refuza anumite cerințe din partea unor oameni, prieteni.
Exact.
Te rog, ajută-mă cu ceva, te rog, ajută-mă cu altceva. Da, cred că este bine să ai o atitudine care să ofere cumva respectarea celui care își cere, dar în același timp și respectarea propriului parcurs. Cred că pot fi spuse foarte frumos, într-un limbaj diplomatic, lucruri destul de serioase, în sensul că, să fim așa scurți, nu am timp de acest lucru,
sau
pentru că deja timpul mi este alocat.
Sau ai putea să spui că dacă problema respectivă nu este urgentă, poți să rezolvi mai târziu.
Vorbim și despre prioritizare. Da, într-adevăr, ai dreptate. Mă gândesc acum dacă cineva superior își cere, un superior își cere să îndeplinești o anumită...
Tu n-ai cum să-i spui
da,
nu pot
acum.
Nu ai
cum să spui nu, da. Și în felul acesta încerc să creezi o deprioritizare a unor obiective pe care le ai tu deja în agenda, în așa fel încât să îndeplinești cerința șefului, managerului tău. Ceea ce nu este rău, pentru că îți arată și o anumită inteligență, nu neapărat rațională cât emoțională, pentru că ești flexibil, te poți adapta rapid și ideea de adaptare este cea care arată că ești inteligent. Nu refuzi din prima, ci te gândești dacă poți să ajuți. Eu sunt pentru ideea de a ajuta, dar în același timp nici pe partea aceasta intruzivă, adică hai mă prinzi acolo în agenda ta și în felul acesta împlinești nu știu ce cerință și eu nu o să pot să spun nu. Cum se întâmplă foarte multe situații, sunt oameni care se bazează pe bunătatea altor oameni care nu pot să spună nu, așa cum bine
profită
ai accentuat
de
tu și profită de bunătate în așa fel încât să împlinească anumite obiective pe timpul
spuneam lucrul acesta.
Cred că se numește delegare la un moment dat.
Da, și mă duce cu gândul la egoismul care există în fiecare dintre noi, că problema mea este mai importantă decât problema ta pe care tu ți-ai pus-o în agenda și am nevoie să mă ajuți acum să o rezolv, nu peste 5 minute când ai tu timp. Că da, cred că ar trebui oarecum să găsim un echilibru în toate acestea.
Pentru a se așeza această cerință, cred că nu trebuie refuzată din prima. Cred că putem să spunem, să mă gândesc să văd cum stau cu timpul sau să vedem așa fel încât să nu-ți ofer un refuz din prima. Dacă e în funcție și de relația pe care o ai cu persoana respectivă.
Dar sună foarte bine atunci când te duci la cineva și nu te refuză și spune că se gândește, îți dă acolo o speranță că s-ar putea cumva să te ajute să nu te lase în problema ta.
Timpul este cel care poate să ne ofere soluții. De asemenea, se vorbește despre probleme și se spune că orice problemă vine și cu o soluție. În felul acesta cumva te relaxezi.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă mai avem foarte mult de discutat.
Suntem
limitați de timp astăzi.
Dar nu avem tot timpul.
Sau cel puțin am putea spune că avem tot timpul din lume, dar este limitat la momentul acesta. Drept pentru care mi-ar plăcea să fii alături de mine și în emisiunea următoare pentru
mare
a continua discuția despre acest subiect. Mi-ar plăcea foarte mult să mai abordăm un aspect pe care cu siguranță îl vom continua în partea a doua a discuției noastre, și anume să ne referim puțin la timp ca fiind un factor de stres pentru fiecare dintre noi. Ai amintit cumva la începutul discuției noastre de faptul acesta că timpul poate să fie un factor de stres.
Științific este dovedit faptul că timpul este cel mai mare factor de stres pentru că ne raportăm la el și ne uităm.
Știi, tot tu spuneai la începutul discuției că timpul îți este prieten.
Da.
Prieten care este stresant, nu știu dacă mai este un prieten plăcut.
Am vorbit din studii, pentru că sunt foarte mulți oameni care se raportează la timp ca la un dușman.
Da.
Și am și dat câteva exemple. Sigur, este foarte dureros să descoperi că timpul ți ia persoanele dragi de lângă tine, că timpul este cel care nu ți ajunge să stai suficient de mult cu cei dragi, că timpul este... Și avem foarte, foarte multe exemple pe partea de, să spunem, dark side. Dar în același timp, ar trebui să privim timpul ca un dar care ne este oferit și în tonul acesta aș vrea să încheiem emisiunea. Este, pe de o parte, un factor foarte stresant, dar așa cum există fața și revers, nu există fericire fără nefericire. Cam așa și cu timpul. Nu există bucuria de a trăi un timp fără lipsa bucuriei de a nu avea suficient timp.
Mă gândeam la un lucru în timp ce aminteai toate aceste cuvinte, că, într-adevăr, timpul poate să fie stresant pentru unii dintre noi, depinde acum și de perioada din zi când ar trebui să facem anumite activități. Pentru că eu mi-am notat câteva lucruri pe care aș dori să ți le citești și ție, dar și prietenilor noștri care ne urmăresc în momentul acesta. Sunt unele persoane care lucrează mai bine la începutul zilei, în timp ce altele mai spre după amiază.
Tot în termen de eficiență, da.
Exact. Ei, dacă știi dacă te cunoști bine și știi cum activezi și cum funcționezi, cu siguranță timpul n-ar mai fi stresant dacă te-ai axat doar în partea aceasta. Alții lucrează foarte bine noaptea, știu lucrul acesta. Unele persoane preferă să-și distribuie efortul de muncă pe o perioadă mai îndelungată, în timp ce alții preferă să-și concentreze eforturile pe perioade scurte și intensive.
Are legătură și cu energia pe care o pui în timpul respectiv. Foarte frumos ai detaliat tu cam cum ne raportăm noi. Eu, de exemplu, sunt foarte eficient undeva dimineața, într-adevăr, însă reușesc să-mi dozez energia în așa fel încât
să te ajungă până seara.
Pe zi, dacă am o anumită întâlnire, să-mi păstrez energia în așa fel încât în întâlnirea respectivă să dau tot ce pot. Așa cum se întâmplă, iată, și la
lecția de viață,
lecția
când suntem
viață
în mijlocul zilei, să da, spunem așa.
Da.
Unii indivizi pot să facă față doar unei singure sarcini într-o unitate de timp, în timp ce alții pot să jongleze simultan cu mai multe activități.
Multitasking. Da.
Exact. Unele persoane sunt orientate spre sarcini, altele spre persoane. Vorbeam mai devreme de faptul că pui accent mai mult pe relațiile pe care le ai cu oamenii decât pe sarcini.
De cele mai multe ori obiectivele pe agenda mea se leagă de oameni și în felul acesta, prin muncă în echipă, reușim să le împlinim.
Unii preferă să delege cât mai mult posibil, în timp ce alții preferă să păstreze sarcinile și să le desfășoare singur, să dețină
controlul.
Da. Unii indivizi sunt foarte ordonați și metodici, alții sunt haotici și dezorganizați. Unele persoane au mai multe abilități sau mai multe experiențe de viață pe care le-ar putea folosi. Cred că în toate aceste lucruri pe care le-am enumerat, cu siguranță fiecare dintre noi ne regăsim la un moment dat. E clar că nu în fiecare zi, dar într-o zi tot treci pe acolo.
Da, așa este. În același timp aș vrea să menționez faptul că, nu-i așa, timpul este cel care ne aduce înțelepciunea, ca să nu spun faptul că îmbătrânim.
Și tot timpul ne spune că suntem la final de emisiune și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Îți mulțumesc pentru ideile și experiențele pe care ni le-ai adus pentru a înțelege cum am putea să facem din timpul acesta oferit un prieten și nu un dușman. Îți ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi. Cu siguranță vor fi și în partea a doua a discuției, dar ai posibilitatea să le transmiți un gând acum la finalul acestei discuții.
Înainte de acest gând și eu vreau să-ți mulțumesc că a fost un timp extraordinar și în mod sigur ne raportăm la el ca la un prieten. Ce vreau să transmit celor care ne ascultă și care ne privesc se raportează exact la relația pe care o au cu timpul. Aș vedea timpul ca un public pe care l-ai în față și pentru a-l avea alături de tine trebuie să-l iubești. Astfel, îndemnul meu este să ne iubim timpul, pentru că el este darul pe care divinitatea ne-l dă.
Sau am putea spune să ne prețuim timpul pe care îl avem la dispoziție?
În alte cuvinte, da.
Dragi prieteni, vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de noi la Lecția de Viață. Nu uitați, vă așteptăm și data viitoare pentru a continua această discuție. Tu câte ore ai nevoie într-o zi pentru a-ți îndeplini toate sarcinile pe care ți le-ai trasat? Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!